დილა მშვიდობის, მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც გავუძღვები ნინო გელაშვილი. დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ ვილაპარაკებთ მთიან ყარაბაღზე, იმ შეთანხმებაზე, რომელსაც განცხადება ეწოდა ამ სახით გამოქვეყნდა, რომელსაც ხელი მოაწერეს რუსეთისა და აზერბაიჯანის პრეზიდენტებმა და სომხეთის პრემიერ-მინისტრმა. ეს მოხდა გუშინ წინ და ამის შემდეგ დაიწყო არეულობა სომხეთში, დიდი პროტესტი გამოიწვია ამგვარ შეთანხმებაზე ხელის მოწერამ სომხეთის მხრიდან. ეს შეთანხმება ითვალისწინებს ცეცხლის სრულად შეწყვეტას, საომარი მოქმედებების შეჩერებას, ჯარის გამოყვანას და ასე შემდეგ. პირობებზე, იმაზე თუ რა უნდა შესრულდეს კიდევ კონკრეტულ თარიღებთან არის დაკავშირებული კონკრეტული ნაბიჯების გადადგმა. ამაზე ვილაპარაკებთ ჩვენ სტუმართან ერთად, გიორგი კანაშვილი შემოგვიერთება სულ რამდენიმე წუთში. მანამდე კი მინდა რამდენიმე საკითხს შევეხო. COVID ვითარება სამწუხაროდ უცვლელია გულისხმობ ზრდის ტემპს, ინფიცირებულთა რაოდენობის 2970-ით გაიზარდა გუშინ დადასტურებული შემთხვევების რაოდენობა, 22 ადამიანი გარდაიცვალა წინა 24 საათში, ასეთი არის სტატისტიკა. პოლიტიკურ ამბებს შევეხები, გუშინ ცნობილი გახდა, რომ საქართველოში ვიზიტს გეგმავს თავისი ტურნეს ფარგლებში შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი მაიკ პომპეო. 17-18 ნოემბერს შედგება ეს ვიზიტი სულ მალე და როგორც საგარეო საქმეთა სამინისტრო ავრცელებს ინფორმაციას, ამ ვიზიტის ფარგლებში სახელმწიფო მდივანი შეხვდება საქართველოს პრემიერ-მინისტრს, საქართველოს პრეზიდენტს, საგარეო საქმეთა მინისტრს, ასევე კათოლიკოს პატრიარქს. ამ ვიზიტს უკვე გამოეხმაურა ასევე საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ტვიტერზე, რომ ის მოუთმენლად ელის სახელმწიფო მდივან პომპეოს ვიზიტს საქართველოში და რომ ეს ვიზიტი კი იქნება კიდევ ერთი დასტური შეერთებულ შტატებსა და საქართველოს სტრატეგიული პარტნიორობის, ასე ვთქვათ, ყველაზე მაღალ ნიშნულზე ყოფნისა. ამ ვიზიტის ფარგლებში ჩვენ განვიხილავთ გეოპოლიტიკურ ვითარებას რეგიონში, ისევე როგორც თანამშრომლობას თავდაცვისა და უსაფრთხოების საკითხებშიო, წერს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი. მანამდე კი მთელი დღის განმავლობაში გუშინ მსჯელობის საგანი იყო შესაძლებლობა დიალოგის, ამოდით ასე ვიტყვი, მართულ პარტიასა და ოპოზიციურ პარტიებს შორის. ამ დისკუსიას სათავე დაუდო, შეიძლება ითქვას, ერთიან ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარის განცხადებამ და შემდგომ განმარტებამ. განცხადება პირველი მისი, რომელიც გრიგოლ ვაშაძემ გავრცელა, ვრცელია და ერთ ნაწილს წაგეკითხავთ, სადაც ის აცხადებდა: მივმართავ ყველა პოლიტიკურ პარტიას სასწრაფოდ გადავიტანოთ პროცესი მოლაპარაკების მაგიდასთან, ჩავანაცვლოთ ქუჩა ყველა დონის საკანონმდებლო ორგანოების ტრიბუნი და ყველა ძალას მოვუხმოთ სახელმწიფოს ღრმა კრიზისიდან გამოსაყვანად. ამისთვის კი აუცილებლად მიმაჩნია, რომ ჩვენ სტრატეგიულ პარტნიორებთან ერთად ბოლომდე მივიყვანოთ სადაო უბნების გადათვლის და სასამართლოების მიერ ოპოზიციის საჩივრების განხილვის პროცესი, რაც მოგვცემს საშუალებას დავასრულოთ ეს პოლიტიკური კრიზისი ოპოზიციის წარმომადგენლების სამართლიანი გამარჯვებით და პარლამენტში უმრავლესობის მოპოვებით. ცესკოს თავმჯდომარე უნდა გადადგეს, მომავალ პარლამენტში კი უნდა შეიქმნას საგამოძიებო კომისია, რომელიც შეისწავლის დარღვევებს მიმდინარე არჩევნებში, გამოვლენს პასუხისმგებელ პირებს და უზრუნველყოფს ისეთი საარჩევნო სისტემის და გარემოს შექმნას, რომელიც ერთხელ და სამუდამოდ გამორიცხავს გაყალბებებს და ამომრჩეველთა ხმების მითვისების შესაძლებლობას, აცხადებდა გრიგოლ ვაშაძე. ამას საკმაოდ დაბნეულობა გამოიწვია მათ შორის მის პარტიის წევრებს შორის. არ დაუმალავთ, კერძოდ ნიკა მელიას კონკრეტულად და არც ხატია დეკანოიძეს, რომ ეს განცხადება გრიგოლ ვაშაძემ გავრცელა თანაპარტიელებთან განხილვის გარეშე. სამწუხაროა, აცხადებდა, წერდა ხატია დეკანოიძე თავის პირველ პოსტში, რომ პარტიის თავმჯდომარე განხილვის გარეშე მსგავს განცხადებას აკეთებს. ჩვენ მოლაპარაკების წინააღმდეგ არ ვართ მხოლოდ პირობებით, რომელიც არის გაზიარებული სრულიად ოპოზიციური სპექტრის მიერ. ოფიციალური პარტიის განცხადება მალე გაკეთდებაო. შემდეგ გრიგოლ ვაშაძემ გააკეთა განმარტება, რომელიც ასე გამოიყურებოდა: დამატებით განმარტავ. ასეთი იყო ტექსტი: მოქალაქეთა პროტესტი უნდა გაგრძელდეს, ამ პროტესტს სასწრაფოდ უნდა დაემატოს პოლიტიკური კომპონენტი, სამართლიანი არჩევნების პრინციპების განხორციელების თაობაზე მოლაპარაკებების სახით, სტრატეგიული მოკავშირეების მედიაციით. მესამე, სანამ ცილადი თუ მოლაპარაკებები წარმატებით არ დასრულდება, არც მეორე ტურში მონაწილეობას არ ვღებულობთ და არც პარლამენტში შევდივართ. მეოთხე ერთხელ და სამუდამოდ ყველა უნდა დავიძაბოთ, რომ მომავალში ქუჩის პროტესტმა ნორმალური პროცესი არ ჩაანაცვლოს არჩევნების გაყალბების გამო. ეწერა უკვე განმარტებით განცხადებაში. Grigol Vashadzis pozitsia sruliad gasagebi aghmechda Mikhail Saakashvilistvis, romomats ეს განმარტების ტექსტი დაპოსტა და ასე ვთქვათ და წააწერა მთლიანად ვეთანხმები უკომპრომისო ბრძოლა გამარჯვებამდეო. ნიკა მელიას კომენტარი ძალიან სამწუხაროა, რომ არავინ მიცოდით პარტიაში ძალიან გული დამწყვეტაო. ამის შემდეგ ოპოზიციური პარტიები შეიკრიბნენ იმისთვის, რომ კაფეოდ გამოეხატათ თავიანთი პოზიცია საზოგადოებისთვის, რომ ნათელი ყოფილიყო მათი პოზიცია, რომ არის კვლავაც უცვლელი და მკაფიო. პარტიები გირჩი ევროპული საქართველო ლელო და სტრატეგია აღმაშენებელი შეიკრიბნენ, გააფრთელეს განცხადება, სადაც აღნიშნავდნენ, რომ არაპირებენ გაყალბებული არჩევნების შედეგების აღიარებას, მეორე ტურში მონაწილეობას და არალეგიტიმურ პარლამენტში შესვლას, როგორც ისინი აცხადებენ. ჩვენ კიდევ ერთხელ ვიმეორებთ ჩვენს მყარ პოზიციასო. ასეთი იყო ამ განცხადების პათოსი და რომ მოთხოვნები უცვლელია. გუშინ ასევე ქართული ოცნების გენერალური მდივანი კახა კალაძე გამოვიდა განცხადებით. კიდევ ერთხელ მოუწოდებთ ყველა პარტიას და არჩევნებში მონაწილე პოლიტიკურ სუბიექტს, თუ კი მართლა გვინდა კონკრეტული შედეგი ჩვენი ქვეყნისთვის და ჩვენი ამომრჩევლისთვის, ქუჩის დესტრუქციის ნაცვლად, რაც არავისთვის არავითარი სიკეთის მომტანი არ არის, პროცესი მოლაპარაკებების ფორმატში გადავიტანოთ და მასში ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორებიც ჩავრთოთ. გამოხატვის თავისუფლების ერთმა ფორმამ არ უნდა გადაფაროს და შეიწიროს მეორე. ჩვენ მომოსახლეობამ საკუთარი არჩევანი დააფიქსირა, ამიტომაც მოდით განვაგრძოთ მუშაობა, რათა არც ერთი ადამიანის, არც თქვენი და არც ჩვენი ამომრჩევლის ხმა არ დაიკარგოს. ქვეყანა უამრავი საშინაო, რეგიონული და საგარეო გამოწვევის წინაშე დგას, განაცხადა კახა კალაძე. ამას მოყვა შემდეგ უკვე საერთაშორისო ასე ვთქვათ, მისიების წარმომადგენელთა გამოხმაურება. ერთ-ერთი გახლდათ ევროკავშირის ელჩი საქართველოში კარლ ჰარცელი. მივესალმები პოლიტიკური ლიდერების და არასამთავრობო ორგანიზაციების მოწოდებებს დიალოგისკენ არსებული ჩიხიდან გამოსასვლელად და დემოკრატიული დღის წესრიგის ხელშეწყობისთვის. ევროკავშირის და შეერთებული შტატების საელჩოები მზადარიან მხარდაჭერის აღმოჩენისთვის, განაცხადა ჰარცელმა, უბრალოდ სწორედ ტვიტერში და ტვიტი იყო ეს მისი. ჰუბერტ კნირში გერმანიის ელჩი მოხარული ვარ, რომ ახლა ორივე მხარეს წამყვანი პოლიტიკოსები პარტიებს შორის დიალოგის ინიციატივით გამოდიან. ქნიშის განცხადება წინ უძღოდა ჰარცელისას. ელჩის თქმით, პოლიტიკურმა დაძაბულობამ საქართველოს საპარლამენტო არჩევნების პირველი ტურის შემდეგ გერმანიაშიც გამოიწვია წუხილი. ამიტომ მოხარული ვარ, რომ ახლა ორივე მხარეს წამყვანი პოლიტიკოსები პარტიებს შორის დიალოგის ინიციატივით გამოდიან. საქართველოს დემოკრატიული განვითარება მნიშვნელოვანია მთლიანად რეგიონისთვის, ამის პასუხისმგებლობა ყველა პოლიტიკურ მოთამაშეს აქვს. ჩვენ ყოველმხრივ ხელს შევუწყობთ მათ შორის დიალოგს, განაცხადა ჰუბერტ კნირშმა გერმანიის ელჩმა საქართველოში. აი ესეთი იყო სურათი. ცესკოში კი გრძელდება პროცესი, უფრო სწორედ საარჩევნო ადმინისტრაციებში ყველაფერს აქვს თავისი ვადა. არის რამდენიმე კიდევ გასაჩივრების პროცესში რამდენიმე ოლქის შედეგები. ზოგიერთ შემთხვევაში დაზუსტდაო ცესკო ავრცელებს განცხადებას. ესე იგი, გადათვლასთან დაკავშირებით წერს, რომ საოლქო საარჩევნო კომისიებმა დღეის, ანუ გუშინდლის მდგომარეობით, გადაითვალეს 39 უბნის შედეგი, აქედან 6 შემთხვევაში საკუთარი ინიციატივით, 14 შემთხვევაში განცხადება საჩივრის საფუძველზე, ხოლო 19 შემთხვევაში სასამართლოს გადაწყვეტილების საფუძველზე. ჯამში გადათვლის პროცესი შეეხო 24500-მდე ამომრჩევლს და შესაბამისი რაოდენობის ხმებს. აღსანიშნავია, რომ უმეტეს შემთხვევაში შედეგები დარჩა უცვლელი, წერს აცხადებს ცესკო, ზოგიერთ შემთხვევაში კი დაზუსტდა და შეიცვალა საოლქო საარჩევნო კომისიების გადაწყვეტილებით. ასევე შეგახსენებთ, რომ ამჟამად სააპელაციო სასამართლოებში მიმდინარეობს საქმეთა განხილვა და ინფორმაციის განახლებასთან ერთად ვაცნობებთ საზოგადოებასო. მთლიან საჩივრებს რაც შეეხება, 1941 საჩივარს ასახელებს ცესკო საოლქო საარჩევნო კომისიებში ამდენი საჩივარი არის შევიდა, მათ შორის 1272 საარჩევნო სუბიექტებისგან 564 კი საადამკვირვებლო ორგანიზაციებისგან. და ამის შემდეგ უკვე არის განმარტებული, რომ საჩივრების უმეტესობა საოლქო საარჩევნო კომისიებში პროცედურების დარღვევით იყო წარდგენილიო, რის გამოც საარჩევნო სუბიექტების მიერ წარდგენილი 901 საჩივარი, ხოლო ადგილობრივი საადამკვირვებლო ორგანიზაციების მიერ წარდგენილი საჩივრებიდან 126 შესწავლის შემდეგ სამართლებრივი შეუსაბამობის გამო განუხილველი დარჩა. თუმცა ამ საჩივრებს ბუნებრივია ჰქონდა ეს ცესკოს განცხადებას კითხულობდი, ჰქონდა თავისი შინაარსი და საფუძველი და საარჩევნო ადმინისტრაციას აქვს საკუთარი ინიციატივით გარკვეული ნაბიჯების გადადგმის უფლება. ამაზე სხვა გადაცემაში ვილაპარაკებ სხვა რესპონდენტებთან ერთად. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვაგრძელებ გადაცემას და სტუდიაში მეპატიჟები ჩვენი გადაცემის დღევანდელ სტუმარს გიორგი კანაშვილს, მასთან და თქვენთან ერთად ვილაპარაკებ დღეს მთიან ყარაბაღზე. ძალიან წაგვიღო ჩვენ ამ ფორმატში ვგულისხმოთ, რომ რადიო თავისუფლება აშუქებს ბუნებრივია ყველა მოვლენას, წაგვიღო ლაპარაკმა ჩვენს შიდა პოლიტიკაზე და ბევრი რამ მნიშვნელოვანი ხდება ჩვენს ირგული ახლოს ძალიან, ზოგჯერ შორსაც, რომელიც ასევე ძალიან უშუალოდ გვეხება. ვგულისხმობ ასევე შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო არჩევნების შედეგებს წინასწარს და ამასაც შევეცდები, რომ ახლო მომავალში დავუთმო ეთერი. ახლა კი მთიან ყარაბაღზე ვლაპარაკობთ გიორგი კანაშვილს, ველოდებით სტუდიაში.
მათ კაცი ჯამაშიც ბრალიაო ქართველები ამბობენ.
ფაქტიდან გამოდოვალო დაემართოს
მოგესალმებით.
რადიო თავისუფლება. გვიკითხეთ, გვიყურეთ, გვისმინეთ.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს, რომელშიც დღეს ჩვენ მთიან ყარაბაღში არსებულ ვითარებაზე, მთიანი ყარაბაღის გარშემო განვითარებულ პროცესებზე ვილაპარაკებთ, ასევე იმაზე, თუ რა რეაქციები გამოიწვია ამან თავად ქვეყნებში, დაპირისპირებულ მხარეებს გულისხმობ, სომხეთსა და აზერბაიჯანში განსაკუთრებული პრობლემები არის. სომხეთში შიდა არეულობას გულისხმობ, ძალიან დიდი ნეგატიური ემოცია გამოიწვია ქვეყანაში ამან და ამას ქმედებები მოყვა სამთავრობო შენობებზე იერიში, ასე ვთქვათ, გაბრაზებული ადამიანების შეჭრა, თავდასხმა მაღალ ჩინოსნებზე და ასე შემდეგ. სომხეთის პრემიერ-მინისტრი შეეცადა საზოგადოებისთვის აეხსნა, რამდენად რთული იყო მისთვის ეს გადაწყვეტილება და რომ დიდი ღრმა შესწავლის შემდეგ გააკეთა ეს არჩევანი. სწორი იყო, არ იყო სწორი, ამას ცალსახად და შავთეთრად განსჯა ძნელია, ვთქვათ, მისი მხრიდან. ჩვენ ახლა უნდა ვილაპარაკოთ როგორც ნეიტრალურმა დამკვირვებლებმა და შევეცადოთ, გავანალიზოთ ის თუ რა ხდება აგერ ჩვენთან სულ ახლოს. ბანო გიორგი, დილამშვიდობის.
მოგესალმებით.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. გარკვეული ვერ ვიტყვით, რომ მიუხედავად საქართველოში მიმდინარე პოლიტიკური პროცესების ამ პოსტსაარჩევნო კი არა და საარჩევნო ჯერ კიდევ პროცესი არ დასრულებულა, ამ საარჩევნო პროცესით ძალიან დაკავებულია საზოგადოება, მაგრამ ამის მიუხედავად ძალიან დიდი ინტერესი არის მთიანი ყარაბაღის მიმართ. ეს უკვე ბოლო ხანს რამდენიმე ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ შეთანხმება იყო, თუმცა ეს უკვე არის ის პოზიცია, მგონი, რომელიც განსხვავდება იმ წინა შეთანხმებებისგან. არ ვიცი, იმიტომ რომ ისინი ირღვეოდა მაშინვე, ფაქტობრივად არ ციწყებოდა შესრულება, შეიძლება ითქვას, გრძელდებოდა ცეცხლი. ახლა კი რაღაცნაირად შეიძლება მევცდები და შემისწორეთ, რაღაცნაირად მოხდა სტატუს კოს გაფორმება. მოხდა გაფორმება რუსეთის პრეზიდენტის ჩარევით და შუამავლობით. ვიდრე საქართველოს გამოხმაურებებს შევეხებოდი ოფიციალურს მათ შორის, მინდა რომ თავად ეს სიტუაცია და ეს მომენტი ახსნათ.
კიდევ ერთხელ მადლობა მოწვევისთვის. დიახ, ეს სტატუს კო არათუ სავარაუდოდ არათუ უახლოეს მომავალში, არამედ შეიძლება შემდეგი 10 წლეულების სტატუს კო ჩამოყალიბდეს. ამის კონტურები არის და გარანტიებიც და სამივე, ასე ვთქვათ, მთავარი პირის ამ პროცესში ჩამოყალიბული მთავარი პირის ხელმოწერით არის, ასე ვთქვათ, გამაგრებული შეთანხმება და ასევე რაც ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანია და საინტერესოც ის, რომ ფაქტიურად ელვისის სწრაფით მოხდა რუსული სამხედრო შენაერთების გადასროლა ყარაბახის, უკვე ყარაბახის ტერიტორიაზე არის რამოდენიმე ასეული, თუ არ ვცდები, გუშინ იყო ინფორმაცია. სულ 2000 ჯარისკაცამდე განთავსდება იქ თავის ტექნიკით და ამ შემდეგ ეს ყველაფერი იმ ხელშეკრულებაში არის გაწერილი, რომელიც უკვე წინა ამის წინა ღამით.
ხო, აგერ მიდევს 1960 სამხედრო, მოდი ჩამოვთვლი. სამშვიდობო კონტინგენტის, ასე ვთქვათ,
სტატუსით
რუსეთის ფედერაციის სამხედროები 1960 სამხედრო. ცეცხლსასროლი იარაღით შეიარაღებული 90 ჯავშანი ტრანსპორტიორი, 380 ერთეული საავტომობილო და სპეციალური ტექნიკა. და 5-წლიანი ვადა, რომელიც 5-5 წლით.
დღეს მოვასწარდილას კიდე რაღაცებს ვეცნობოდი და მათ შორის იმას, რომ ფაქტიურად 2003 წლიდან ყველგან სადაც რუსეთმა განათავსა თავისი 2003 წლიდან რუსეთს აღარ გაუყვანია არსაიდან თავისი სამშვიდობო თუ არასამშვიდობო შენაერთები, პირიქით ემატებოდა ადგილები, სადაც მათი ახალი დისლოკაციები ჩდებოდა და ხშირად ეს სამშვიდობოები, ისე როგორც მოხდა საქართველოს შემთხვევაში, შემდეგ გადაფორმატდნენ, ასე ვთქვათ, სხვა მისია შეიძინეს. 5 წელი გარკვეული რევერანსი არის ამ შემთხვევაში მხარეების მიმართ, უფრო აზერბაიჯანის მიმართ, რომ მოდია ეს 5 წელი და შემდეგ ვნახოთ, იმიტომ რომ იგივე თუ არ ვთქვი 10 ოქტომბერს აზერბაიჯანის მხარე ალიევის სახით საუბრობდა, რომ არანაირ, თქვათ, მშვიდობის ყოფილებზე საუბარი არ არის, იმიტომ რომ აზერბაიჯანს შეუძლია ბოლომდე მივიდეს და ასე შემდეგ, შესაბამისად სამშვიდობოები არ არიან. ამიტომ დღეს კი და ობიექტურათაც ნამდვილად თუ ვინმე აქ ისე ცალსახად შეიძლება ითქვას, ან მნიშვნელოვნად წილად არის გამარჯვებული არის ალიევი და აზერბაიჯანი, მაგრამ ამ შემთხვევაში სომხეთის მხარეც აი იმ სიტუაციიდან გამომდინარე, რომელზეც ფაშინიანი საუბრობს ბოლო დღეებია, პრინციპში მიიღო გარკვეული უსაფრთხოების, იმიტომ რომ მისი ახსნები, ნუ გასაგები ახსნებია, მან თქვა რამოდენიმე საკითხი, ერთი რომ სხვანაირად არ შეიძლებოდა წინააღმდეგეთ შემთხვევაში მთლიანად ყარაბაღს დავკარგავდით და ბე გარკვეული ხელის გაშვერა და არც თუ ისე უსამართლო
სამხედროებისკენ თუ რას გულისხმობ?
არა, სამხედროებისკენ იმდენად არა, არამედ პოლიტიკოსებისკენ მანამდე, ანუ ეს ან ბევრ ინტერვიუში უკვე ცალსახად აღნიშნა, რომ ეს მემკვიდრეობა დაგვდა 2016 წლის შემდეგ, მისი 2018 წელს ჩემი ხელისუფლებაში მოსვლის შემდეგ შევეწადით ჯარის, ასე ვთქვათ, გაძლიერებას, მაგრამ ნუ ეს არის ის მაქსიმუმი, რაც შევძელით, ამისიქეთ ჯარის გაძლიერება ვერ მოხერხდა და არის აღიარება მოხდა ერთგვარად იმისა, რასაც სხვათა შორის საინტერესო მოგეჩვენებათ, მაგრამ ჯერ კიდე 99 წელს საუბრობდა მაშინდელი პრეზიდენტი ლევ პეტროსიანი თავის წერილში, სადაც ის ამბობს, რომ ასე ვთქვათ, პირობითად ვიტყვი, ბიჭებო, დღე იმ ისტორიულ ნაწილში ჩვენი უპირატესობა იყო სხვადასხვა მიზეზთა გამო, უპირატესობამ აი ეს შედეგი მოიტანა, მაგრამ თუ შევხედავ დიდ სურათს, იგი არ იცვლება ჩვენ სასარგებლოდ, სიტუაცია, მდგომარეობა ჩვენთან მიმართ, ჩვენი მდგომარეობა სულ უფრო გაუარესდება, შესაბამისად მოდით დღეს გამარჯვებულის, ეს დაახლოებით ეს ლოგიკა იყო, მოდით დღეს გამარჯვებულის პოზიციიდან ეს საკითხი მოვაგვაროთ და მაშინდელი საკითხის მოგვარება ითვლებოდა დაახლოებით ის, რაც, ანუ 7 რაიონი აზერბაიჯანელებს, ყარაბახი სომხებს. ამ შეთანხმებასთან სხვა შორის ძალიან ახლოს იყვნენ იმავე წელს და გვახსოვს ყველას ის ტერორისტული აქტი, რომელიც მოხდა, მაშინ პრემიერ-მინისტრისა და პარლამენტის თავმჯდომარის დაცხრილვა სომხეთის პარლამენტში. მას შემდეგ და ამ შემთხვევაში ახლა ალიევს დაუბრუნდები, შესაძლოა ალიევი არც თუ, ასე ვთქვათ, არ იტყუებოდა, როდესაც საუბრობდა იმაზე, რომ იგი ახერხებდა წინამორბედებთან რაღაცეების დალაგებას, იქ საუბრობდა რომ აი რო არა ფაშინიანი ჩვენ წინა პრეზიდენტებთან რაღაცებს ვალაგებდით მივდიოდით ასე თქვა კომპრომისული ვარიანტისკენ როგორც ჩანს ფაშინიანის შემოსვლამაც რაღაცეები შეცვალა მათ შორის მოლაპარაკების ფორმატში და ნუ საერთაშორისო ფონიც ამ შემთხვევაში მთლიანად ალბათ აზერბაიჯანულ მხარეს
მოდით მე შევეხები იცით რას კიდევ დიდი მადლობა განმარტებისთვის ზარი გვაქვს მსმენელის და ასევე მინდა შევეხვა რაღაც აი პოპულარული რაც არის მოსაზრებები იმასაც რომ ისიც განმარტოთ რამდენად სწორად ვუდგებით საკითხს მსმენელს უსმენ დილა მშვიდობის 2988 327-ია ჩვენი საეთერო ნომერი გისმენთ ეთერში ხართ აღარ დაგველოდა, მგონი ცოტა ხანგრძლივად ვალოდინეთ. 2988 327-ია ჩვენი საეთერო ნომერი. ერთ-ერთი დიახ.
ერთ უბრალოდ ისე აი ადგილზე არსებული სიტუაციასთან დაკავშირებით, უბრალოდ მასშტაბები რომ მივხვდეთ რა მოხდა ტერიტორიული თვალსაზრისით. დღე 27 სექტემბრის მაშინ როდესაც საომარი მოქმედებები დაიწყო ყარაბაღში მდგომარეობით სომხეთს ჰქონდა 7 რაიონი ოკუპირებული ამას ისეაც ამ შემთხვევაში მხარეს არ უჭერ ზოგადად გაეროს რეზოლუციებში ოკუპირებული სიტყვა ფიგურირებს ყარაბაღის გარშემო და თვითონ ყარაბაღი იყო 4400 კვადრატული კილომეტრი. შედარებისთვის მაგალითად სამხრეთ ოსეთის ყოფილი ავტონომიური ოლქი არის 3900. აფხაზეთი 8800. ამ ტერიტორიებიანაც დაახლოებით 12000 კვადრატული გამოდიოდა. დღეს დაიკარგა ეს 7-ვე და უშუალოდ ყარაბაღის ტერიტორიის შიგნითაც დაახლოებით 1/13. ანუ 12000-დან ყარაბაღის კონტროლ ქვეშ დღეს რჩება დაახლოებით 3-3500, ანუ სამხრეთ ოსეთზე ნაკლები ტერიტორია, რაც ნუ გასაგებია, რომ სომხებისთვის ძალიან ისეთი ძიმე შედეგია.
ხო, ეს განწყობა და ბრაზი გასაგები არის, კი. რაც არის ზარიაო, აი ცადოთ კი. დილამშვიდობის გისმენთ. გამარჯობა. დილამშვიდობის.
მოგესალმებით, ხალბატონი.
გამარჯობა.
დიახ, ისმის უკაცო.
კი, ისმის და ბძანეთ.
დიახ, ახლა ეხა გავიგე. კი ბატონო, ეხა გასაგებია, კი ბატონო, რადგან არის საუბარი, ერთი შეხედვით თქვენს გილოს ავთო ყოველს, იმიტომ რომ კარგი ფიდობა რო დამყარდა და ტრაგედიების ბათქაბუთი და ხალხის აღარ იყოცება ამ პანდემიის პირობებში და მაგრამ ჩვენ მას სასარგებლო დაასრულების ჩვენზე ვიფიქროთ და არა მასე ისინი თავიანთ თავს შედა და მithumetes აზერბაიჯანი გამარჯვებულია როგორც ნახეთ და იგზე იმის კი მიდის და ასე შემდეგ და კიდე რაღაც გზა უნდა გაიყვანოს რომელიც პირდაპირ თურქეთთან შეაერთებს ასე ვთქვათ და გაგრძელება იქნება თურქეთის და ძმაოს რესპუბლიკაც არის და
კითხვა დასვით თუ შეიძლება
ხო ამენი ხან ეგ კითხვა მქონდა ესეთი გასაგები ჩვენთანაც რამდგომარეობა ანალოგიური გასაგებია ისიც რომ ალიევმა რაღაც ფული ასე ვთქვათ ჟარგონზე გაუმაზა პუტინს რომ არ ჩაურეულიყო ამ გარკვეულ ემამდე და ხო არ ჯობდა ჩვენ აქ ერთმანეთის ტყავის ხევას და ამ ჯიჯღინს და უბედურებას და ერთმანეთის ასე ვთქვათ ამენი წელია რომ არვანებებს თავს ნუ ნაცები კონცები ყველაფერი გასაგებია საერთოდ გვეფიქრა რომ რაღაც ფული აგროვებული იყო და ჩვენც გაგვემაზა პუტინისთვის რომ დაგვიბრუნოს თუნდაც ბოლო საათაშორისო დაბრუნებული ტერიტორიები. ამიტომ 30 მილიარდის ფარგლებში ის უარს არ იტყვის, გაინდიდრებს თავის ბიუჯეტს და შემდგომ რა თქმა უნდა მიატოვებს. ნუ ეს რა თქმა უნდა არ
დაგმადლობთ.
აბარია.
გმადლობთ, გავიგეთ.
დაგტოვოს თავისის. აი ამაზე ვიფიქროთ რა მე მგონი.
მოდით იფიქრეთ თქვენ მაგაზე.
მე ეჭვება რომ ეს ფულის გამაზვით გვარდებოდეს საკითხები, თუმცა რა თქმა უნდა ეს ყველაფერი ეკონომიკასთან და ფინანსებთან კავშირში არის და მათ შორის ოღონდ არა აი ამ ფორმით
საქართველოსთან მიმართებით და რეგიონთან მიმართებით სხვა დიდი ინტერესები აქვს რუსეთს ვიდრე რაიმე თანხა და მithumetes ის თანხა რაც ჩვენამდე დაასახელა. ერთ-ერთი ხო აი პოპულარული ხედვა მეთქი აზერბაიჯანმა გამოიმარჯვა. აჰა. რუსეთმა გამოიმარჯვა. აგერ ახლოს რუსეთი იმყარებს პოზიციას თავის სამშვიდობოების ჩაყენებით. რეალურად რა იცვლება ამითი?
ხო,
ჩვენთვის რა იცვლება? თავის თავს მიხედავენ თლადეგრე მიდგომა არი ვარგებს ახლა სმენელს დავესესხები ვინც დარეკა. რადგან კიდევ ზარია მოусმინოთ რომ არ ვალოდინოთ და შემდეგ გავაგრძელოთ. Dilam შვიდობის ეთერში ხართ.
გამარჯობათ, კალბა.
გამარჯობა, გისმენთ.
მინისტრად თქვენს თუმარ ბატონ გირის და ბატონ გიორგი ორი კითხვა მაქვს თქვენთან. პირველი მიიღებს რა სტილო გადაწყვეტილებას პომპეუსის ჩამოსვლა საქართველოს იმასთან დაკავშირებით რა უკულთნას ხდება აფხაზეთში რუსეთის ჯარი, ცხინვალში რუსეთის ჯარი, ჩეჩნეთში რუსეთის ჯარი, სომხეთში რუსეთის ჯარი და უკვე აზერბაიჯანის რუსეთის ჯარი და 2021 წელი, 21 საუკუნის 21 წელი.
კითხვა.
100 წლის წინ რაც გაგვიკეთა რუსეთს ეთმა, რომ დღევანდელ ხელისუფლებას უთხრას, გადათვალე, დარწმუნდი იმაში, რომ წააგე და წადი შენი რუსეთუნეობით ოპოზიციაში. და მეორე შეკითხვა მაქვს ესეთი.
ა, პომპეო ჩამოდის ამისთვის, ეს არის თქვენი ვარაუდი?
ხო, ესეც უნდა ამაში თუნდა გიხმოს ისე როგორც მაშინ
საკითხს
მისა, წააგე და წადი ოპოზიციაში. მეორე კითხვა. როდესაც ეხლა იძახია რომ პომპეუსი ასევე წავა ისრაელში და ისრაელი დღემდე იბძვის თავისი ისტორიულად დაკარგული და წარჩინული ტერიტორიების დასაბრუნებლად, რომელსაც მრავალი ასეული წელი აქვს და არცახი ჩვენ ვიცით, არცახი 18 საუკუნეს დავით აღმაშენებელმა განთავისუფლა ბარბაროსებისგან და დაუბრუნა სომხეთს და სომხეთი მთლიანად შემოიყვანა ჩვენთან. და ყოველდ 19 საუკუნიდან
დავანებოთ სამი რა საუკუნე. კითხვა.
ტერმინი ყარაბახი. აი როგორ ხდება? ისრაელს აქვს უფლება ტერიტორიების დაბრუნებისა და შენარჩუნებისა და არცახის ავტონომიის აბორიგენის სომხეთს აქვს უფლება იბრძოლოს თავისი ტერიტორიის.
დიდი მადლობა. დიდი მადლობა ეს ამში იმის შორეს რომ მიდიან საუკუნეებში მან ვიძაბები ხოლმე თვის გისმენთ გამოეხმაურეთ და
ნუ უფლებაზე არ არის სხვათაშორის ერთ საინტერესო მინდოდა კიდევაც ამის თქმა და ამ კითხვამ გამახსენა იმ უფლება ვის რისი უფლება აქვს ნუ სამწუხაროდ აი სხვათაშორის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ალბათ ყოველ შემთხვევაში ჩემი აზრით მნიშვნელოვანი საკითხი და ცუდი თვალსაზრისით მნიშვნელოვანი საკითხი საერთოდ ჩვენ რეგიონში და არა მხოლოდ ჩვენ რეგიონში ამ ამბავმაც აჩვენა რომ ხარები ისევ და ისევ ძალისმიერი გზით აღწევენ თავის ასე ვთქვათ შედეგებს. რა ჩვენი ელიტები და სხვა შორის აი მე პირველ საკითხვაზე გადადის აი არ არჩევნებიც ახლა დღეს როგორც ასე ვთქვათ ჩატარდა მე რა პროცესებიც მოყვა და შესაბამისად აი კომპრომისის ეს თლიანი ერთი ფაზლის ნაწილივით არის რომ აი არ თითქოს ჯერ კიდე არ გამოვსულვართ რაღაც მეორე მსოფლიო ომის ან ცივი ომის ლოგიკიდან, როდესაც ჩემი მოგება ნიშნავს შენ 100%-იან განადგურებას ან თითქმის განადგურებას, ან და საკითხები წდება მხოლოდ და მხოლოდ სამხედრო გზით. იგივე აი სომხურ აზერბაიჯანულ პოლიტიკური ელიტების კონტექსში ძალიან საინტერესოა რომ ისინი არამზადებდნენ. აი ძალიან რთული გახდა. აი ნახეთ ხო სომხეთში რა შედეგები მოყვა, შემდეგ უკვე რა პროცესები მოყვა. ისინი არამზადებდნენ და არც ჩვენ, მე მგონი, საკუთარ მოსახლეობებს მშვიდობისათვის და კომპრომისული გადაწყვეტილებებისათვის შეუძლებელი იყო. ახლა ყველანაირად ამბობთ ხო ხშირად რომ ადამიანი რაციონალური არსება და ასე მაგრამ ძალიან ბევრი მოვლენა აჩვენებს რომ არც თუ ისე რაციონალური, იმიტომ რომ პრინციპში სომხეთს შეეძლო ალბათ აი იგივე საკუთარი პოლიტიკურ ელიტებში მომწიფებული აზრიც იყო რომ რაღაცა სხვანაირად წასულიყო. ну азербайджанში საერთოდ ისეთი მილიტარიზმი ყავის და ის შემთხვევა, როდესაც სომეხი ჯარისკაცი მძინარე ნაჯახით მოკლა აზერბაიჯანელმა ჯარისკაცმა ჯერ კიდე რამოდენიმე წლის წინ. ან სამწუხაროდ ეს ერთ-ერთი ამბავი არის, რომელიც უფრო დიდი ამბავია ჩემი აზრით, რომ ჩვენ ვერა და ვერ მივედით მშვიდობიანად საქმეების გადაწყვეტის მოძუსამდე. შესაძლებელი.
აი ეს რომ სხვაგვარად ყოფილიყო, ეხლა თქვენაზეც ლაპარაკობთ. შესაძლებელი იყო რუსეთის გარეშე ამ ყველაფრის
თუ პოლიტიკური ელიტები ერთმანეთთან რაღაცა ეტაპობრივად აშენებენ დობას, ეტაპობრივად
ხო ხედავთ როგორი მომზადებული იყო, ესე გაციებული არ იყო ხელმოწერა რომ
კი როგორ ჩანს ეს ყველაფერი უბრალოდ თვითონ ამბავი როდესაც დასრულდა პირობითად მოზაიკა საკმაოდ კარგად აეწყო ფაქტიურად მე ესე მეჩვენება ახლა მაინც აქ 100%-იანი დარწმუნებით ვერ ვისაუბრებ,
მაგრამ მე
მეჩვენება, რომ ამ გეგმის შესახებ მეტანაკლების სიცხადით იცოდნენ მოსკოვშიც, ბაქოშიც და ანკარაში და ერთადერთი აუტსაიდერია, თქვა, რომელიც არ იყო ინფორმირებული ამ შედეგის, რომ დაახლოებით ეს შედეგი უნდა დამგარიყო, იყო ფაშინიანი და ერევანი.
და შეიძლება კიდევ თქვა უარესი პოლიტიკურად, იმედი მაქვს სხვაგვარად, რომ უარესი შედეგი დასრულდეს ფაშინიანისთვის.
ფაშინიანი
ეს გადაწყვეტილება. რამდენად ჰქონდა მას არჩევანი?
Ну, арчевани рагас фалсазрис ყოველთვის არსებობს 2018 წელს, როდესაც ის მოდიოდა ხელისუფლება, მოვიდა ხელისუფლებაში.
გახსოვს
წელობა? იყო გარკვეული ოპტიმიზმი. შემდეგ რა მომენტში, ასე ვთქვათ, გატყდა ველოსიპედი, არ ვიცი, მაგრამ აშკარად ის ძალიან მაღალი ოპტიმიზმი იყო, მათ შორის ის ადამიანები, ვინც, ვთქვათ, უშუალოდ, ასე ვთქვათ, ინსაიდერები იყვნენ პროცესთან ძალიან ახლოს იყვნენ,
ბევრი საუბრობდა. უფრო მოლაპარაკებებს უკავშირდებოდა მგონი და
თითქოს პროცესიც იძრებოდა რაღაცას. იყო ყველაზე ხანგრძლივი პერიოდები, როდესაც ერთმანეთს არ ესროდნენ. 2018 წლის შემდეგ იყო გარკვეული პერიოდები, როდესაც არათუ თქვა, მან ყოველდღე ვიღაცა იღუპებოდა თითქმის და სხვადასხვა სულ კალიბრიანი შეიარაღებითაც ესროდნენ ერთმანეთს და არათუ ესე სნაიპერებიც კი აღარ ესროდნენ ერთმანეთს, ასე ვთქვათ. შესაბამისად იყო ოპტიმიზმის გარკვეული ასე ვთქვათ საფუძვლები, თუმცა ჯერ კიდე მე ვფიქრობ გასაანალიზებელია რა მოხდა, რატო, ანუ აი ეს თავარი კითხვა არის, რატო არ გადაიზარდა ეს ოპტიმიზმი რაღაც პრაქტიკულ ნაბიჯებში, რა შეცვალა პიროვნულ ეს იყო, მაინც ამის პიროვნული ფაქტორი იყო, ანუ სერ სარქისიანი და კოჩარიანი უფრო თქვათ მოლაპარაკებებისადმი უფრო კომპრომისულად იყვნენ განწყობილი ფაშინიანი თუ არ იყო, რატო რა განაპირობებდა ამას. Ну ერთი ასე თქვათ ისეთი თქვენ როგორც ბძანეთ წეღან ერთ-ერთი ესეთი მოარული ასე თქვათ პოზიცია, რომ ფაშინიანის საკუთარია დემოკრატობის გამოც დაისაჯა, რაც
ხო რუსეთმა დასაჯა, ასე და ძალიან რთული კომბინაცია რუსეთისგან გონი პოლიტიკოსის დასაჯელად,
არა? სათაშორის, ანუ რუსეთს როგორც ვაკვირდებით საკმაოდ ბევრ რთულ კომბინაციაზე და ბევრ ჭადრაგზე იმ კაცს კი აბრალებდნენ ხა უტვინობას, მაგრამ ჯერჯერობით მოკლევადიანში და გრძელვადიანშიც საკმაოდ ბევრი გაცურება მოახდინა ამ შემთხვევაში რუსეთის პრეზიდენტს გულისხმობ. აქ თუმცა ასეთი რთული კომბინაცია ამ მიზნისთვის არ ამგონია რომ იგეგმებოდეს.
აზერბაიჯანის ხელით და ასე შემდეგ მაგას გულისხმობ.
გვერდითი ეფექტი ესეც მოხდეს და ამ კალათაშივე ჩავიდეს, თქვათ, ფაშინიანის პოლიტიკური პროცესებისგან გარიყვა. მაგრამ ის რომ მხოლოდ თქვათ იმის გამო რომ ფაშინიანი დემოკრატიული რევოლუციური ამ შემთხვევაში რევოლუციური გზით მოვიდა ხელისუფლებაში და ამის გამო დაუსაჯდა ამ ხელოვნი მოვაწყდა ეგ ყარაბახის ამდენი ტერიტორიები და
თქვათ აზერბაიჯანის ინტერესი და ძლიერება სამხედრო გამოვიყენოთ და თურქეთის ინტერესი და ამ
ძალიან
ხო მაგას გულისხმობ ცოტა მე
კარგი
იყოს მაყურებლები წერენ რაღაც რაღაცებს ერთი არის ხმას თუ აუწევდით კარგი იქნება და არ ვიცი რამდენად შეიძლება ხმისაწევა საეთეროსი Facebook-ისთვის. Და რა აზრი აქვს რუსეთის ბაზას გიუმრიში თუ სომხეთი არ დაიცვა რუსეთმა ომის დროს?
ხო, სომხეთის კითხვის დამსვლელ შევახსენებ, რომ თა ასე ვთქვათ ისეთი ლოგიკით, ვთქვათ ლეგალისტურად თუ მიუდგებით, გიუმრის ბაზას არც ქონდა მისია, არავის არ გაუწერია გიუმრის ბაზას მისიაში ის, რომ ის მან უნდა დაიცვას ყარაბახი ან ყარაბახის მიერ ოკუპირებული აზერბაიჯანული ტერიტორიები აზერბაიჯანისგან. ეს
გასაგებია რომ გაწერილი არ არის, მაგრამ ხო უთმობს თქვა ეს სომხეთის ნებაც ნებაც ხომ არის?
Ну, სამხრეთის ნება, სამხრეთი ამოდის თავისი უსაფრთხოების პრობლემიდან, რომელიც არ შემოიფარგლება, ასე ვთქვით, კი, ყარაბახის პრობლემა, აზერბაიჯანთან, თურქეთთან არის პრობლემები, შესაბამისად, მისი ვალდებულებები არც დება ამ ODKB-ს ქართულად რა ქვია, რომ ავიწყდება ODKB-ს, ასე ვთქვით,
კოლექტიური უსაფრთხოების
ორგანიზაცია.
ხელშეკრულების
ორგანიზაცია. ანუ რაც იმ ფარგლებში არის, იმას არ ცდება. თუმცა რა თქმა უნდა, რელევანტური არის და ვალიდური ეს კითხვა, იმიტომ რომ გასაგებია, რომ რუსეთი არ მიუყვება მაინც და მაინც ფორმალურ ლოგიკას, არა? მას არანაირი ვალდებულება არ ქონდა დონბაში იქ რაღაც ჯუფების გაგზავნის, არანაირი ვალდებულება არ ქონდა ყირიმის ანექსიის და 2008 წელსაც არანაირი ვალდებულება არ ქონდა აქ შემოსვლის და ასე შემდეგ. ამიტომ გასაგებია რომ ეს მიდგომა რომ ჩვენ ახლა აბა სომხეთის ტერიტორიაზე რო ყოფილიყო მაშინ რაღაცას ვიზავით, რა თქმა უნდა ფარისეულობაა და ძალიან ისეთი აი შიშველი პრაგმატიზმი არის. მე ვფიქრობ მის ბევრ პარტნიორში. ეხლა დე ფაქტო აი მიღებული საბოლოო ჯამში რა შედეგიც დადგა, დღეს ხვალ შეიძლება დიდი ხანი კიდე გასაგებია რომ ანტირუსულ განწყობებს გააძლიერებს სომხეთში, რომელიც ისედაც იყო საკმაოდ ისე ძლავრად წარმოდგენილი, ამ განწყობებს კიდე უფრო გააძლიერებს, მაგრამ არსად არ ექნება ასე ვთქვათ გასაქცევი სომხეთს ისევე როგორც მანამდე მის და სამწუხაროდ, მაგრამ და იგივე შეიძლება ითქვას, არ ვიცი, სხვა ასე ვთქვათ სადაო ტერიტორიებზეც, მაგრამ გარკვეული გადააზრება მიუხედავად იმისა, რომ საგარეო პოლიტიკა კლასიკური გაგებით მორალისგან ან იმ გაგებით მორალისგან რა მორალზე შეიძლება იყოს საუბარი დაცლილია, მაგრამ აი ესეთი შიშველი პრაგმატიზმი უკვე რომელიც საკუთარი პარტნიორის გაწირვის ზღვარზე გადის, დარწმუნებული ვარ, რომ გრძელვადიან პერსპექტივაში მისავე ასე ვთქვათ მოკავშირეებშიც გარკვეულ დამატებით შიშებს აღძრავს.
რა თქმა უნდა.
და არ ვიცი, ამდენად, ეხლა ბევრი ექსპერტი უკვე საუბრობს, რომ აი მე ხო ვამბობდი ესე, მოხდებოდა, აი ზუსტად ისე ეკნებოდა, მაგრამ გულწრფელი რომ იყო, მეც ვკითხულობდი ყველა სხვის
გასაოცრებს,
მე მაგალითად არ მეგონა, რომ აი ამ დონემდე, ანუ და ბევრი ავტორის ტექსტში ვკითხულობდი, რომ დაახლოებით 2016 წელი ჰაჰა ერთი ორ რაიონს მისცემდა კიდე აზერბაიჯანს და ამით სტატუსკოსაც შეინარჩუნებდა, აზერბაიჯანის გულსაც მოიგებდა და ამ შემდეგ, მაგრამ ის შედეგი რაც დადგა საბოლოო ჯამში უნდა ვაღიაროთ, რომ ერთი სხვრივ არ შეძო მაინც თავის პოზიციების გაძლიერება იმ თვალსაზრისით, რომ ორი რაიონის მისცემის შემთხვევაში სავარაუდოდ აზერბაიჯანი არ დათანხმდებოდა და არც სომხეთი აი საჯარისო ნაწილების შეყვანას.
ხო, აი ერთი ის არის კიდევ ბზარი გვაქვს მოусმინო და შემდეგ კიდევ ერთ მას ვიტყვი მოსაზრებას, რომელიც ძალიან გავრცელებულია სოციალურ ქსელებში. დილამშვიდობის ისმენთ. გამარჯობა.
გამარჯობა, ხალბატონ ნინო, მოგესალმებით. რამიდო დაიწერე სამთქენ გადაცემას მოусმინო, მანამდე აი საკითხის განხილვა მიდიოდა რადიო ვესტ-7-ზე და იქ სალავიობთან და აი ისე.
Ну მოგუყვებით გადაცემას, კითხვა დასვით, დიახ.
თვითონ სომხებიც კი ამტყობნებდა აი 1918 წლის არჩევნებიდან, როდესაც ფაშემიანმა გამოვიდა და გააცხადა თავისი პოპულისტური განცხადებები და თვითონ ოდაბეკაშვილს დაპირისპირდა ცეცობა, აი რუსეთმა ამ შემთხვევაში ესე იგი თავისი მოიცადა და გააკეთავ ისეთი რა ვთქვათ დიდი საჭადრაკო სვლა და რომელიც აქტონაში მოიყვან თვით დასავლეთის და აი ესეთი თვითონ სომხების ხوارას ისინი არ ემსადებოდნენ მარტო პოპულისტ დარჩენ როგორც ჩვენ დავშეთ პოპულისტური განცხადები და მაშინ რუსეთს აზერბაიჯანს უწოდა თვითონაც მიატოვეს და აი მაგალითად ამ შემთხვევაში ალბათ რუსეთი დარჩა უფრო მოგებული რადგან ერთი ბაზა მეორე ბაზა შეიქმნა და ამ შემთხვევაში გამოსავალი რაში ჩანს აი ამ შემთხვევაში აი თვითონ დასავლეთი არ ერება ხო ხო
აი გმადლობთ
აი ერდოღანი ალბათ დაუგაცხადა
კეთილი დასრულება თუ შეიძლება ბოდიშს გიხდით დრო არ გრჩება ბევრი მადლობა მსმენელს ამზარისთვის მივაბამ აი ყველას და გავცელებული რაც არის რომ დასავლეთი კიდევ უფრო გაწიეს ამ კონფლიქტისგან მინსკის ჯგუფს არავინ აღარ ახსენებს მგონი ეს დღეები ყოველ შემთხვევაში დასავლეთი გაწიეს რეგიონიდან და აი რუსეთი თურქეთიც თითქოს თურქეთის სამხედრო ყოფნაზეც მაგრამ ამ განცხადებაში პესკოვის არ იყოს და ეს ხები არ წერია თურქეთი არ არის ნახსენები და არ ვიცი რა ფორმით შეიძლება იყოს რა ინფორმაცია
საუბარი რაზეც მიდის როგორ ჩანს რაც უფრო ვთქვათ ესეთი ინფორმაცია საიმედო რომ რამოდენიმე დამკვირვებელი სტატუსით იქნებიან რაღაც ერთ-ერთ პუნქტზე თურქებიც, მაგრამ ეს ნამდვილად არ არის იმ ტიპის წარმომადგენლობა, რომელიც თქვა.
აი ეს რომ დასავლეთი კიდევ უფრო გაიწიე, დააშორეს, არ ვიცი.
ესე აი კარგად უკაცრად კარგად წამოგცდათ, დასავლეთი არც მოწეულა, გაწეული იყო თვითონაც კარგახანი არის, გაწიეს რა, უბრალოდ წარმოჩდა ამ პროცესებმა წარმოაჩინა კიდევ უფრო ცხადად და აშკარად რომ დასავლეთი აქ არ არის.
აი გახარია როცა გამოეხმაურა პომპეუსი უწოდა ჩვენ მასენელა პომპეო გახლავს ხარი. პომპეუს მოსალოდნელ ვიზიტს თქვა რომ რეგიონში არსებულ მდგომარეობაზე, გეოპოლიტიკურ ვითარებაზე ვილაპარაკებთო ჩვენო. და თავდაცვასა და უსაფრთხოებაზეო. უკავშირებთ ამ ვიზიტს ახლა ესეთ სპეკულაცია იქნება არავინ ვიცი ზუსტად საუბრის თემები რა იქნება
ნამდვილად ალბათ ამ თემას ახლა ბუნებრივია არ შეხება ამ თემაზე ეს დიამბავე მოხდა გასაგებია რომ საუბარი ამაზე იქნება თუმცა ეს ვიზიტი ჩაინიშნა ამთან გუშინ გახდა ცნობილი და მართალი როგორც ის საფუძვლიანად ვერ
ტურნე ცნობილი იყო მაგრამ საქართველოს მგონი ახლა გავიგეთ
ალბათ იქნება საუბარი ამ ამბავზეც იქნება საუბარი
არჩევნებზეც
ოღონდ რაღაცა ექსტრაორდინალურს რომელიც თქვათ ითქვა რომ 2012 წელს როგორც სააკაშვილს უთხრეს რომ წადი არ ველოდები იმიტომ რომ ეს ერთი ჩამოს ვიზიტისას არ ხდება კონტექსტი იგრძნობა ხოლმე სხვა განცხადებებში და ასე შემდეგ თან ვინ-ვინ და ეხა კი ჯერ კიდე მას ეს თანამდებობა უკავია მაგრამ პომპეო უკვე წამსულელია სავარაუდოდ შესაბამისად არა მგონია რომ იგი ამსეთი თქვათ პირდაპირ მეს ჩამოვიდეს რომ ეხლა თქვენ ბიჭებო ვერ ჩაატარეთ არჩევნების შესაბამისად და
წაიშალეთ ეხლა
არ გამოვა ეს
ბუნებრივია. რადგან გამოხმაურებას შევეხე და ვიდრე ამაზე გადავალ, მინდა ჩვენი მსმენელისთვის და მაყურებლისთვის რომ იყოს ცხადი, როცა ეს სტატუს კვო დაფიქსირდა რომ ვამბობთ თუ ვინმეს არ უნახავს, მოდი წავიკითხავ იმ რამდენიმე აბზაცს, სადაც აი ეს არის გამოხატული. რომ 2020 წლის განცხადებას ვკითხულობ ნაწყვეტებს განცხადებიდან აზერბაიჯანის და რუსეთის პრეზიდენტების სომხეთის პრემიერ-მინისტრის ხელმოწერით. რომელიც ორიოდე დღის წინ გაფორმდა. 2020 წლის 20 ნოემბრამდე აღდამის რაიონი უბრუნდება აზერბაიჯანის რესპუბლიკას. შემდეგ გადავახტები სამშვიდობოებზე ვილაპარაკეთ უკვე. სომხეთის რესპუბლიკა 2020 წლის 15 ნოემბრამდე აზერბაიჯანის რესპუბლიკას უბრუნებს ქელბაჯარის რაიონს, 1 დეკემბრამდე კი ლაჩინის რაიონს, ლაჩინის დერეფანი 5 კილომეტრი სიფართოვის. რომელიც უზრუნველყოფს მთიანი ყარაბაღის კავშირს სომხეთთან და ამავე დროს არ შეეხება ქალაქ შუშას, რჩება რუსეთის ფედერაციის სამშვიდობო კონტინგენტის კონტროლის ქვეშ. მხარეების შეთანხმებით უახლოეს 3 წელიწადში განისაზღვრება ლაჩინის დერეფნის გავლით მოძრაობის ახალი მარშრუტის მშენებლობის გეგმა, რომელიც უზრუნველყოფს მთიან ყარაბაღსა და სომხეთს შორის კავშირს და შემდგომში ამ მარშრუტის დასაცავად განლაგდება რუსეთის სამშვიდობო კონტინგენტი. აზერბაიჯანის რესპუბლიკა უზრუნველყოფს ლაჩინის დერეფანში მოქალაქეების სატრანსპორტო საშუალებების და ტურისტების ორმხრივი გადაადგილების უსაფრთხოებას. მე მგონი, რაც ახებოდა ეს ნახსენები, რაც არის ტერიტორიები, აჰა, ასევე რეგიონში გაიხსნება ყველა ეკონომიკური და სატრანსპორტო კავშირი, სომხეთის რესპუბლიკა უზრუნველყოფს აზერბაიჯანის რესპუბლიკის დასავლეთ რაიონებსა და ნახჩევანის ავტონომიურ რესპუბლიკას შორის. ქართულად სწორად როგორ უნდა თქვა, ნახჩევანი თუ
ნახჩევანი
ვიცი ხო? ავტონომიურ რესპუბლიკას შორის სატრანსპორტო კომუნიკაციის უსაფრთხოებას იმისთვის, რომ დაუბრკოლებლად გადაადგილდნენ მოქალაქეები, ტრანსპორტი და ტვირთები ორივე მიმართულებით. კონტროლს ამ კომუნიკაციაზე განახორციელებენ რუსეთის უშიშროების ფედერალური სამსახურის სასაზღვრო უწყებები.
FSB-ს.
დიახ, ბატონო.
იმიტომ FSB-ს დაქვემდებარებაში შედის ეს სასაზღვრო ჯარები.
ხო.
აი ამ ბოლო პუნქტმა გარკვეული ნებათ ღელვა აღძრა მათ შორის, ასე ვთქვათ, ქართულ სოციალურ ქსელებში იმასთან დაკავშირებით რომ
ეს იგივე ძალებია რაც ოკუპირებს საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიაზე.
კი, კი, ეს უბრალოდ ამ შემთხვევაში ეს ასე ვთქვათ ჩეურებრივი გაწერილად FSB-ში არის ამ ტიპის საჯარისო ნაწილები და შესაბამისად აქედან ევალებათ და აქედან დაევალებათ მათ ამ პროცესის ასე ვთქვათ პირიქით ამ კორიდორის თუ კონტროლი ეს არნიშნავს რომ სომხეთის ტერიტორია გადაეცემა აზერბაიჯანს, იმიტომ რომ ხშირად აღრევა მოხდა, უბრალოდ იქ იქნება ინფრასტრუქტურა, რომელზეც აზერბაიჯანული, თქვა, ტვირთებს და ამ შემდეგ შეეძება გადაადგილება. ეს ჯერ და მე მგონი ხილვად მომავალში არც იმას ნიშნავს, რომ საქართველოს სატრანსპორტო სატრანზიტო ფუნქციის გადახედვა მოხდება. თუმცა თუ პროცესები წავიდა იმ პუნქტში, მაინც და მაინც მაგნაწილს აქცევდა ყველა ყურადღება, მაგრამ იმ პუნქტში წერია საკმაოდ მე ვიტყოდი არც თუ ისე, ასე ვთქვათ, ცუდი რამ, რომელიცეც არის საუბარი აი რეგიონის განბლოკვა მთლიანობაში. ძალიან ინტერპრეტაციის საშუალებას იძლევა, მაგრამ თუ მართლა რაღაცა პროცესები მართლა დაიძრა, მე სკეპტიკურად უყურებ. ეს ნიშნავს არამხოლოდ პირობითად გრძელვადიანში არამხოლოდ ამ ამბავს, არამედ ნიშნავს, შეიძლება ნიშნავდეს თურქეთ სომხეთის მიმართულების ზოგადად გახსნას და თურქეთის მიერ
ნახავთ.
კი, ნახავთ. მე სკეპტიკურად ვარ, მაგრამ ზოგადად თუ ხდება გამბლოკვა, ჩვენთან არის ეს ნარატივი, რომელიც ხმამაღლა არითქმება ხოლმე, არითქმებოდა, ეხლა წამოტივტივდა, რომ ნუ აი სომხეთ-აზერბაიჯანის ომით ჩვენ გარკვეულწილად სარგებლობთ, იმიტომ რომ აი ეს ყველა ნავთობ და ყველაფერი ჩვენზე გადის. მე ყოველთვის ეჭვის თვალით უყურებდი ამ მიდგომას, იმიტომ რომ შეიძლება მოკლევადიანში კი, მაგრამ რაც უფრო დაქსაქსული, დისფუნქციური, არაინტეგრირებული, ერთმანეთზე გადაკიდებული იქნება ეს რეგიონი, საბოლოო ჯამში ყველანი
სარგებელს ვერ მოიკავს ვერავის
და პირიქით.
გეთანხმებით. და ერთი რაც სკეპტიკურობას ითვაწებ, პესკოს უკვე შევეხეთ მაყურებელი წერს ეს რომ ახსენე განგები ახსენე სწორედაც რომ თურქეთის ნაწილზე მეკითხა და უკვე უპასუხეთ ამას. ერთი რაც სკეპტიკურობას იწვევს განწყობებს ეს არის ადამიანების დაბრუნება მთავარი რაც არის ხოლმე და ყველაზე ბოლოს და ჩემს ზარიც არისო სულ გვაქვს 5 წუთი დასრულებამდე მოდით მოусმინოთ დილამშვიდობის გისმენთ.
დია გამარჯობა ქალბატონო.
გამარჯობა.
სამები თქვენ სტუმარს. აი მანახსენა რომ ის გაწირა რუსეთმა სომხეთს ატოვე ძახით ამას გაწირვად
ოგეს
კაპედეს ხო ანუ ოკუპანტი იყო ფაქტობრივად სომხეთი ხო და კიდე ისიც ახსენა თქვენმა სტუმარმა რომ გასაცასველი მაინც ფაქტობრივად რუსეთ მაინც რომ წასველი სომხეთს აც არსად არა ჩვენგანაც ჩვენ კიდე საბედნიერო თუ საუბედურო და არჩევანი გვაქვს და უბრალოდ ზერმეტი ფაცის გადახდა აღაჭირდებოდა უკვე ისე და თავისი ოკუპანტური წოდებებიც ეყოფა და თვითონ ტერიტორიულ მთლიანობას სომხეთისას ვერავინ ვერ შეეხება და რატო ეძახით ამას გაწირვას
მადლობთ გმადლობთ სტუმარ სალოთქომს ეს იყო აი მე მგონი პირიქით ამ გვარ მოსაზრების შეფასება
გაწირვას სუნთად გაწირვას მე ვერ ვითხო იმიტომ რომ პრინციპში აქ უფრო პრაგმატული გათვლებით ხელმძღვანელობთ.
და აუცილებლად უნდა ვთქვათ, აი ადამიანების დაბრუ ყველაზე მეტად ვინ ძალადება ეს არის მშვიდობიანი მოსახლეობა, ადამიანები რომლებიც იქ ცხოვრობდნენ. ზოგი თაობები, ზოგი უფრო ცოტა ხნით გარკვეულად გამოიწვია. ვიცით რომ არის უამრავი ლტოლვილი აზერბაიჯანელი იმ დასაწყისი დროიდან, ახლა კიდევ დაემატა დევნილები. მათი დაბრუნების პერსპექტივა არის ძალიან ისეთი მყიფე. სურვილიც არ ვიცი ხო სტაბილურობას გააჩნია. და ასევე კრიზისების ჯგუფი წერდა, მგონი გუშინ თუ დღეს გამოაქვეყნეს მცირე ესეთი სტატია, რომ აქ კი წერია რომ გაეროს ლტოლვილთა უმაღლეს კომისარიატის ოფისის მეთვალყურეობით უნდა მოხდეს ეს დაბრუნებაო, მაგრამ არც არავის არაფერი უკითხავს, ჩაუყენ არ ჩაუყენებია საქმის კურსში, მგონი როგორც ვიციო გაერო.
მე
როცა ამ განცხადებას ამზადებდნენ ეს.
ხო, მეც ეჭვი მეპარება, იმიტომ რომ როგორც ჩანს მაინც მიუხედავთ იმისა, რომ ტექსტზე ეთყობა რომ ასე ვთქვათ მომზადებულია იმ ეს სწრაფათა კომუნიკაცია ალბათ არ მოხდებოდა, მაგრამ რა შეეხება დაბრუნებას, არ ვიცი, იმიტომ რომ მე ვფიქრობდი, რატო სომხები ალბათ ძირითადად ყოველ შემთხვევაში იმ ტერიტორიებზე, რომლებიც თქვათ ყარაბახის ავტონომიური რესპუბლიკის ამ შეინარჩუნა, იქ სომხები დაბრუნდებიან. სხვანაწილებში ეჭვმეპარება, აზერბაიჯანელები იმ შვიდ რაიონში დაბრუნდებიან და მათი ძირითადი შეიძლება ყველა ვერა ან არა, მაგრამ შუშაში დაბრუნდებიან და არა მხოლოდ შუშაში. რაც სხვათაშორის ეხლა აღა ზუსტი რაოდენობა მოვიტყუები, რომ ახსოვს თქო, მაგრამ შუშაში ყოველ შემთხვევაში მოსახლეობის თუ არ ვწდები, აი მაგის რაოდენობა კი მახსოვს, სადღაც გუშინაც უყურები, თუ არ ვწდები 80%, ანუ იმ ომამდელი პერიოდამდე ზუსტად აზერბაიჯანელები ცხოვრობდნენ და საბოლოო ჯამში მათი კონცენტრაციის ადგილი მაინც მანდ იყო და კიდე რამოდენიმე ლოკაციაზე. ამიტომ მთლიანობაში უფრო დაბრუნდება ხალხი, ვიდრე არ დაბრუნდება.
ანუ ხო, საინტერესო იქნება ამ პროცესზე დაკვირვება და წუთი დაგვრჩა არც კი. გუშინ, ვიცით რა გამოხმაურება მოყვა საქართველოს პრეზიდენტის პოსტს Twitter-ზე. სვენელს და მაყურებელს ვუწყებ, წავუკითხავ მოკლეა: კავკასიაში ახალი ეპოქა იწყებაო, ვულოცავ ჩვენს მეგობრებს სომხეთსა და აზერბაიჯანს ტრაგიკული ომის დასრულებას და მადლობას ვუხდი ყველა ფასილიტატორს, ჩემი თანაგრძნობა მსხვერპლის ოჯახებს, მშვიდობას და სტაბილურობას ალტერნატივა არ გაჩნია, ერთად ვიწყებ თანამშრომლობის ახალ ეტაპს. შეერთებული შტატების ყოფილი ელჩი გამოეხმაურა დღის ბოლოს იანკელი, როგორ შეუძლია საქართველოს პრეზიდენტს ისეთი შეთანხმების გამო მილოცა, რომელიც კავკასიაში რუსეთის მორიგ ოკუპაციას ამყარებს და ბლოკავს დასავლეთს.
ხო, მართალი რო გითხრათ, ისეთი ტიპის განცხადება იყო, რომელიც საერთოდ რას ემსახურებოდა, ან ვისი გულის მოგებას, ან სრულად გაუგებარია, მაგრამ ნუ ხშირად გვსვენია ჩვენ პრეზიდენტისგან ცოტა ჩემთვის პირადად გაუგებარი განცხადებები, რაც სამწუხაროა. ჩემთვისაც და მე მგონი საზოგადოების ფართო ნაწილის
თვისაც გაუგებარია. ხო, სად ეს თქვათ გერბიან ქაღალდზე იწერება, თქვათ სიტყვიერად ცხადდება თუ ტვიტერზე იპოსტება, ვიცით ჩვენ რომ
სოციალური ქსელი მოიარა და მე მგონი ნელ-ნელა გადავა სომხურ და აზერბაიჯანულ ასეთ ვითარებაში. ხანდახან არის მომენტები, როდესაც თუ არიცი რა თქვა, ჯობია გაჩუმდე, ამ შემთხვევაში სიჩუმეს აქვს ოქროს ფასი. ან მეურად უფრო ისეთი განცხადების გაკეთება შეიძლებოდა, რომელიც არ გამოიწოდა ესეთ.
ასე იწოდა ალბათ, რახან ასე თქვა.
ეთყობა.
გმადლობთ. გიორგი კანაშოს, დიდი მადლობა. სამწუხაროდ დრო მოგვეწურა საეთერო. ჩვენ დღეს გადაცემაში მთიან ყარაბაღზე ვლაპარაკობდით. დიდი მადლობა თქვენ, ჩვენს აუდიტორიას, მსმენელსა და მაყურებელს ყურადღებისთვის. და დიდი საუბრები დასრულდა. მე ხვალამდე გემშვიდობებით ინტერნეტში გამოყვევით აუცილებლად ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
for you, got this for you. A little dick for you, big kiss for you. I got a hit for you, big kiss for you. Let me give it to you, baby, baby. I got a car for you, got a whip for you. Black car for you, my heart for you. I know you wanna get fancy, I know you wanna start dancing.
Hey, girl, you know you're looking so different. You're looking like you fell from the sky.
Into your cotton candy, I need it just for I'm off the NC. Hope that convinces you.